Նրանք բոլորն էլ 40-ն էին։ Ըստ որում տանտիրուհին իր եղբայր Յուստուսի և վերջինիս տիկնոջ, ինչպես նաև փոքրամարմին Թերեզ Վայլբրուխտի հետ, արդեն 6-րդ տասնամյակն էր ոտք դրել։ Իսկ ձեր կոնսուլուհի Բուդենբրոկը, Ցենյալ Շտյուվինգ, ու վերջնականապես խլացած տիկին Կեթելզենը, ահա 7-րդի շեմին էին։ Իսկական պատանության փթումի մեջ միայն Էրիկա Վայնշենքն էր։ Բայց երբ նրա բաց կապույտ աչքերը, պարոն Գրյունլիխի աչքերը կանգ էին առնում ամուսնու, տնորենի վրա, որի կարճ խուզած, քունքերի մոտ ճերմակած մազերով գլուխը, նեղ, բերանի անկյուններից ներս լցվող բեղերով վեր էր հառնում այնտեղ, բազմոցի մոտ պաստառների հով վերգական տեսարանների ետնապատկերներին, ապա կարելի էր նկատել, որ նրա պիրկ կուրծքը իսկույն ուրճում էր անձայն, բայց ծանր շնչառությունից։ Սովորույթի, հաշվետարության, վկաների, դատախազի, դատապաշտպանի և դատավորի շուրջ պտտվող խառնաշփոթ ու սարսափազդու մտքերն էին ճնշում նրան։ Եվ ընդհանրապես, դժվար թե այդ սենյակում գտնվեր մեկը, որին համակած չլինեին այդ բոլորովին էլ ոչ տոնական մտքերը։ Տիկին Պերմանեդերի փեսայի մեղադրական վիճակը, այն գիտակցությունը, որ ընտանիքի անդամներից մեկը անբաստանվում է օրինազանցության, բյուրգերական կարգերն ու առևտրական ազնվամտությունը խախտելու մեջ, և հավանաբար խայտառակության ու ազատազրկման է դատապարտվելու, այս ողջ հավաքի վրա կատարելապես անսովոր իր մռայլ կնիքն էր դրել։ Բուդենբրոկների ընտանիքը նավակատիքը դիմավորում է իր կազմում անբաստանյալ ունենալով։ Տիկին Պերմանեդերը ավելի խստաբարով է հասկանչությամբ էր ետ ընկել Բասկաթորի մեջ։ Բրայտենշտրասեի տիկնան ճպիտները մի նրբերանգ ավելի խայթող էին դարձել։ Իսկ երեխաները, քանակով այնքան խղճուկ մատաղ սերունդը, միթե նաև նրանք են զգում այս բոլորովին նոր ու անծանոթ իրավիճակի հանդեպ ծնված թաքուն վախը։ Ինչ փոքրիկ Էլիզաբեթինը վերաբերում, պարզապես հնարավոր չէ նրան էր աշխարի մասին որևէ դատողություն անել։ Մի զգեստով, որի ատլասե ժապավեններով ճոխ լրակազմը տիկին Պերմանեդերի ճաշակն է մատնում, երեխան նստած է իր դաստիարակչուհու գրկում։ Բթամատը սեղմել է փոքրիկ բռունցքի մեջ։ Այն բերանն է տանում և դուրս բրծած աչքերով սևեռուն նայում է իր դիմաց, մերթնդմերթ կարճ, սուր հնչյուններ արձակելով, որի վրա դաստիարակչուհին սկսում է թեթև օրորել նրան, իսկ հաննոն մոր ոտքերի մոտ սուսիկ փուսիկ նստել է իր աթոռակին, և ճիշտ նրա նման նայում է վերև, ջահի ոսպնյակներից մեկին։ Քրիստիանը բացակայում է։ Ո՞ր է Քրիստիանը։ Միայն հիմա, վերջին պահին են նկատում, որ նա դեռ բացակայում է։ Կոնսուլուհու շարժումները, այն առանձնահատուկ հնարքները, որով նա սովորություն ունի ձեռքը բերանի անկյունից մինչև մազերը տանել, ասես ցած սահած խոպոպիկն է ետ գցում, ավելի ու ավելի ջղային են դառնում։ Նա հապճեպորեն ինչ-որ բան է պատվիրում մամզել Զևերինին, և պառավաց օրիորդը տղաների երգչախմբի մոտով անցնում է սյունազար դահլիճը, և միջանցքում խմբված աղքատների միջով ուղևորվում պարոն Բուդենբրոկի սենյակը ու բախում է դուռը։ Իսկույն հայտնվում է Քրիստիանը։ Նա հոդացավի հետևանքով թեթևակի կաղացող նիհար ու ծուրտիկ ոտներով միանգամայն անշտապ լանդշաֆտասրահ է մտնում, ըստ որում ձեռքով անընդհատ շփում է լերկ ճակատը։ «Գրողը տանի երեխեք», ասաց նա, «քիչ էր մնում մոռանայի»։ «Քիչ էր մնում», կրկնում է նրա մայրը և ընդարմանում։ «Հա, քիչ էր մնում մոռանայի, որ այսօր նավակատիկ է. Ես նստել ու կարդում էի, գիրք էի կարդում, հարավային Ամերիկայի մասին ճանապարհորդական մի գիրք. Աստված իմ, ես ախր բախտ եմ ունեցել նավակատիկը բոլորովին այլ կերպ նշել», ավելացրեց նա, և իսկույն ևեթ սկսեց պատմություն ծննդյան մի գիշերվա, որը նա լոնդոնյան 5-րդ կարգի պանդոկներից մեկում էր անցկացրել, երբ հանկարծ սենյակում իշխող եկեղեցական լռությունը նրան էլ իր մեջ առավ, այնպես որ նա քիթը կնճռոտելով և ոտքերի մատների ծայրին իր տեղը գնաց։ «Ուրախ լեր, դուստր Սիոնի», սկսեցին երգչախմբի տղաները, և նրանք, որ հենց մի քիչ առաջ դրսում այնպիսի աղմուկ կաղաղակ էին բարձրացրել, որ սենատորը մի պահ ստիպված եղավ դուրս ելնել, նրանց պատկառանքներ շնչելու համար դռան մեջ կանգնելու։ Հիմա երգում էին հրաշալի։ Այդ զնգուն ձայները, որոնց ավելի խորերն էին ուղեկցում, ցնցալով ու փառաբանելով վեր էին սլանում, իրենց հետ բարձրացնում էին բոլոր սրտերը, մեղմացնում էին պառաված օրիորդների ժպիտները, և այնպես անում, որ ծերերը իրենց մեջ էին նայում ու վերհիշում իրենց կյանքը։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր դեռ կյանքի կեսօրն էին ապրում, մի պահ մոռանում էին իրենց հոգսերը։ Հաննոն բաց թողեց ծունկը, մինչ այժմ նա ձեռքով գրկել էր այն։ Փոքրիկը լրիվ գունատվել էր, խաղում էր աթոռակի ծոպերիզների հետ, և լեզուն ատամի վրա խաղացնելով բերանը կիսաբաց էր արել։ Նրա դեմքն այնպիսի արտահայտություն էր ստացել, ասես դող էր համակել նրան։ Ժամանակ առ ժամանակ Հաննոն խորունգ շնչելու կարիք էր ունենում, քանզի այժմ, երբ երկհասացությունը զանգի նման մաքուր ղողանջող այդ ակապելլա երկհասացություններ օդը լցրել, նրա սիրտը գրեթե ցավ պատճառող երջանկությունից կուչ էր գալիս։ Ծնունդը, բարձր ճերմակ լաքապատված, դեռևս ամուր փակված փեղկադռան ճեղքից ներս էր թափանցում եղևն ու բույրը, և իր քաղ ծրախոր ժալուլությամբ արթնացնում էր զգացումն այնտեղ, դահլիճի ներսում հալչող հրաշքի, որին ամեն տարի բաբախող զարկերակով վերստին է սպասում, որպես անըմբռնելի վերերկրային շքեղության։ Ինչ է սպասվում նրան այնտեղ, ներսում։ Այն, ինչ ինքն է ցանկացել, պարզ է, և միշտ էլ այդպես է լինում, եթե միայն ինչ, որ անհնարին բան չէ խնդրածդ։ Բայց այդ դեպքում քեզ նախապես տեղյակ են պահում, որ քո ցանկությունն անիրագործելի է։ Թատրոն։ Ինքն իսկույնքը տեսնի իր պահանջած թատրոնը, իսկույնքը վազի իր երազած տիկնիկային թատրոնը, որը տատիկի նվերների ցուցակում հենց սկզբում է գրված, և հաստ ընդգծված է, և որը Ֆիդերլիոյից հետո գրեթե իր միակ մտածմունքն է եղել։ Այո, իհատությունն և վարձատրություն պարոն Բրեխտի մոտ կատարած մի այցելության, Հաննոն վերջերս առաջին անգամ թատրոն գնաց, քաղաքային թատրոն, ուր առաջին կարգում մոր կողքին նստած, հնարավորություն ունեցավ շունչը պահած հետևել Ֆիդերլիոյի երաժշտությանը և գործողությունների ընթացքին։ Դրանից հետո նա օպերային ներկայացումներից զատ ուրիշ ոչնչի մասին չէր մտածում, և նրան համակած թատրոնի կիրքը նույնիսկ չէր թողնում գիշերները հանգիստ քնել։ Աննկարագրելի նախանձով էր փողոցում նա նայում այն մարդկանց, որոնք իր հորեղբայր Քրիստիանի նման հայտնի էին որպես թատրոնի մշտական հաճախորդներ, կոնսուլ Դոհլմանը, միջնորդ Գոշը։ Միթե այդպիսի երջանկությունը հասանելի է, նրանց նման կարողանալ գրեթե ամեն երեկո այնտեղ ներկա գտնվել։ Եթե ինքը ի վիճակի լիներ գոնե շաբաթը մի անգամ ներկայացումը սկսվելուց առաջ մի հայացք նետել դահլիճի վրա, գործիքների ձայները լսել և մի քիչ նայել իջեցված վարագույրներին, որովհետև ինքը թատրոնում ամեն ինչ է սիրում, գազի բույրը, նստարանները, երաժիշտներին, վարագույրները, իր տիկնիկների թատրոնը տեսնես մեծ է լինելու, մեծ ու տարողունակ, ինչպիսին կլինեն վարագույրները, անհրաժեշտ կլինի իսկույն և այդ մի փոքրիկ անցք բացել դրանց վրա, չէ որ քաղաքային թատրոնի վարագույրները նույնպես դիտանցքով են, իսկ տատիկն ու մամզել Զևերինը, տատիկը հոմենակ չի մտահոգվելու այդ ամենի համար, Ֆիդերլիոյի անհրաժեշտ բեմանկարները տեսնես գտել են, հենց վաղը ինքը կփակվի մի տեղ և բոլորովին մենակ մի ներկայացում կտա, ու արդեն իր գործող անձանց նա մտքում երգել տվեց։ Երաժշտությունը նրա համար իսկույն անքակտելիորեն կապվում էր թատրոնի հետ։ Ցնցա բարձրաձայն Երուսաղեմ, ավարտեցին երգչախմբի տղաները, և ֆուգայի նման կող կողքի հնչող ձայները վերջին ղողանջի մեջ խաղաղ ու բերկրալի ձուլվեցին միմյանց։ Պարզ դաշնաձայնությունը լռեց, ուսյունազար դահլիճում և լանդշաֆտասրահում խորունգ լռություն իջավ։ Ընտանիքի անդամներն այդ լռության ճնշման ներքո հայացքները ցած էին խոնարել։ Միայն տնօրեն վայն շենքի աչքերն էին ժպիր ու անկանխակալ դեսուդեն նետվում։ Իսկ տիկին պերմանետերը բռնկվել էր իր չխեղդվող չոր հազով։ Եվ ահա կոնսուլուհին դանդաղակայլ մոտեցավ սեղանին, և իր մերձավորների մեջտեղում նստեց այն բազմոցին, որը հիմա անցած ժամանակների նման ոչ թե անկախ էր ու առանձին, այլ դրված էր սեղանի դիմաց։ Նա շրջեց լամպը և իրեն քաշեց հսկայական աստվածաշունչը, որի հնությունից գունաթափված ոսկերիզը զարմացնում էր իր լայնությամբ։ Այնուհետև ակնոցը քթին դրեց, բացեց վիթխարի գիրքը փակող կաշվե զույգ ճարմանտները, հսկայական տառերով հաստ, կոպիտ դեղնած թուղթը Երևան հանելով, բացեց այն էջը, ուր էջանիշ էր դրված։ Բերանը մի կում շաքարաջուր առավ և սկսեց կարդալ տիրոջ ծննդյան գլուխը։ Նա վաղուց ծանոթ բառերը կարդում էր դանդաղ և ձայնի անպաճույճ, սիրտ թափանցող հնչողությամբ, բարեպաշտ լռությունը խախտող պարզ, հուզիչ ու գոհունակ ձայնով։ Եվ ի հաճություն մարդու, ասաց նա, բայց կոնսուլուհին հազիվ էր լռել, երբ սյունազար դահլիճում հնչեց երրաձայն խաղաղ գիշեր Սուրբ գիշերը, և լանդշաֆտասրահից ընտանիքը ձայնակցեց։ Միայն թե այդ գործին բոլորն էլ մի քիչ զգուշությամբ էին մոտենում, քանզի ներկաների մեծամասնությունը երաժշտական ընդունակություններից զուրկ էր, և երբեմն համակազմի մեջ ինչ-որ խռպոտ ու անպատեհ տոներ մեջ ընկնում։ Սակայն դա չէր թուլացնում սույն երգի ներգործությունը։ Տիկին պերմանետերը երգում էր դողդողացող շուրթերով, քանզի այդ երգը ամենակաղցր ու ամենացավալի կերպով հենց նրա սիրտն է հուզում։ Ով իր ետևում հուզառատ մի կյանք է թողել, և հանդիսավոր այս ժամին կարճատև խաղաղության մեջ ետադարձ հայացք է նետում դրա վրա։ Տիկին կեթելզենը լալիս էր անձայն ու դառնորեն, թեև խուլ էր և գրեթե ոչինչ չէր լսում։ Եվ ահա կոնսուլուհին վեր կացավ։ Նա բռնեց իր թորնիկի Յոհանի և Էլիզաբետ ծորան ձեռքերը ու սենյակով առաջ շարժվեց։ Ձեր պարոնայք հետևեցին նրան, ավելի երիտասարդները միացան վերջիններիս, իսկ սյունազար դահլիճում շարքը համալրեցին ծառաներն ու հավաքված աղքատները, և բոլորը համերաշխ օ տոնածառը երգելով, հորեղբայր Քրիստիանը քայլում էր երեխաների առջևից և ծիծաղեցնում էր նրանց, քայլելիս ոտքերը խամաճիկի պես բարձրացնելով և դեմքի սարքովի անհեթեթ արտահայտությամբ օ տոնածառի փոխարեն օ տոնածայր հնչեցնելով։ Կրնկի վրա բացված դռան բարձր փեղկերով ուղիղ երկնային արքայություն մտան, լույսից աչքերը կկոցած և ժպիտները դեմքերին։ Տոնածառի խանձված ճյուղերի բույրով լցված ողջ դահլիճը փայլփլում և առկայծում էր անհաշիվ փոքրիկ կրակներից, իսկ աստվածների ճերմակ արձանիկներով պաստառների երկնային կապույտը ընդարձակ տարածությունն ավելի լուսավոր էր դարձրել։ Այնտեղ խորքում մուգ կարմիրով վարագուրված պատուհանների միջև տեղադրված հսկայական արծաթյա հյուսվածաթելերով և ճերմակ շուշաններով զարդարված տոնածառը, որի կատարին փայլատակող հրեշտակ էր ամրացված, իսկ տակը նրբաքանդակ տիկնիկախաղի արկղիկն էր, գրեթե առաստաղին էր հասնում, և ծածկված էր այդ համընդհանուր լույսի հեղեղի մեջ հեռավոր աստղերի նման առկայծող մոմերի փոքրիկ կրակներով։ Իսկ նվերներով ծանրաբեռնված ճերմակասփռոտ սեղանին, որը լայն ու երկար, պատուհաններից գրեթե մինչև դուռն էր ձգվում, տեղադրված էր ճյուղերից կոնֆետներ կախ տրված փոքրիկ տոնածառերի մի շարք, և դրանք նույնպես շուղարձակում էին վառվող մեղրամոմի լույսերով։ Վառվում էին նաև պատերից կախված գազի աշտանակները, բոլոր չորս անկյուններում դրված ոսկեզոծ մոմակալների վրա վառվում էին հաստաբեստ մոմերը, հսկայածավալ առարկաներ, նվերներ, որոնք սեղանին տեղ չէին արել, իրար կողք կողքի շարված էին գետնին։ Զույգ դռների կողքերին նույնպես ճերմակ սփռոցներով ծածկված փոքրիկ սեղաններ էին, փայլփլող տոնածառիկներով զարդարված և բեռնված նվերներով, Դրանք նախատեսված էին ծառայանու և աղքատների համար։ Երկելով պայծառ լույսերից կուրացած և վաղուց այնքան ծանոթ դահլիճը գրեթե չճանաչելով, մի պտույտ գործեցին այնտեղ։ Շարանցեցին տոնածառի տակ դրված նրբականդակ տիկնիկախաղի արկղիկը, որում մեղրամոմից մանուկ Հիսուսը կարծես երեսին խաչ էր հանում։ Եվ այնուհետև, երբ բոլորն արդեն հասցրել էին հավաքել իրենց, յուրաքանչյուրը լռելով կանգնեց իր համար նախատեսված տեղում։ Հաննուն կատարյալ շփոթության մեջ էր։ Ներս մտնելիս տենդային որոնման մեջ ընկած նրա աչքերը նկատեցին թատրոնը։ Թատրոն, որը սեղանին դրված մյուս նվերների մեջ փայլելով, այնքան մեծ ու ընդարձակ էր երևում, որ ինքը երբեք չէր հանդգնել պատկերացնել։ Բայց տղայի տեղը փոխված էր։ Նա այժմ կանգնած էր անցյալ տարվա իր տեղի ճիշտ հակառակ կողմում։ Եվ դա էր պատճառը, որ Հաննուն շշմած վիճակում լրջորեն սկսեց կասկածել, թե իրոք այդ առասպելական թատրոնն իր համար է նախատեսված։ Դրան ավելանում էր նաև այն, որ հատակին, թատրոնի մոտ, ինչ-որ մեծ ու անծանոթ բան կար դրված։ Այնպիսի մի բան, որ նրա ցանկությունների ցուցակում նշված չէր։ Ասես կա հույք լիներ, պահարանի նմանվող մի առարկա։ Միթե դա նույնպես իր համար էր։ «Արի այստեղ, մանկիկս, հապանայիր», ասաց կոնսուլուհին և բաց արեց կափարիչը։ «Ես գիտեմ, դու սիրում ես խորալներ նվագել. Պարոն Փուլը քեզ անհրաժեշտ ծուցումներ կտա. Հարկավոր է սեղմել այ այստեղ, երբեմն թույլ, երբեմն էլ ուժեղ. Եվ ձեռքերն էլ պետք է միշտ վրան պահել. Միայն թե մատները հարկավոր է անընդհատ փոխել». Դա հարմոնիում էր, փոքրիկ, սքանչելի հարմոնիում, մոխրագույն փայլով, զույգ կողքերի մետաղյա բռնակներով, գույնզգույն ոտնասեղմակներով և նրբագեղ պտտովի թիկնաթորով։ Հաննոն մի դաշնակ վերցրեց, երգեհոնային քնքու շնչյունը բարձրացավ, երբ չորս կողմը կանգնածներին ստիպեց հայացքները կտրել իրենց նվերներից։ Հաննոն փաթաթվեց տատին, որը քնքշորեն իրեն սեղմեց նրան, և ապա բաց թողեց, նաև մյուսների շնորհակալական արտահայտություններին պատասխանելու համար։ Փոքրիկը մոտեցավ թատրոնին։ Հարմոնիումն անհասանելի երազանք էր, բայց նա հիմա դեռ ժամանակ չուներ դրանով ավելի մանրամասնորեն զբաղվելու։ Դա երջանկության ավելցուկն էր, երբ մարդ չկարողանալով շնորհակալ լինել առանձին որևէ բանի համար, սոսքը պանցիկորեն է շոշափում ամեն ինչ, որպեսզի միայն հետո սովորի ողջը հայել։ «Օ, ահա և հուշարարի խցիկը», խեցեձև հուշարարի խցիկ, լայն, փառահեղորեն վեր բարձրացվող կարմիր ու դեղին վարակույրի առջևում։ Բեմին Ֆիդելիոյի վերջին գործողության բեմանկարն է հարմարեցված։ Թշվարգերիները խաչել են ձեռքերը։ Դոն Պիցարոն կանգնած է սարսափազդու կեցվածքով։ Նրա թևքերին հսկայական ծալքեր են, իսկ ետևի կողմից արագաքայլ և ոտից գլուխ սև թավշով պատված մինիստրն է մոտենում, որպեսզի ամեն ինչ կարգավորի։ Այդ ամենն ասես քաղաքային թատրոնում լիներ, նույնիսկ ավելի լավ։ Հաննոյի ականջներում դարձյալ հնչեց ավարտի ցնծացող երգչախմբի ձայնը, և նա նստեց հարմոնիումի առջև, իր հիշած հատվածները նվագելու։ Բայց ահակրկին ոտքի կանգնեց և վերցրեց գիրքը։ Հունական դիցաբանության այնքան բաղձալի գիրքը, որ լրիվ կարմիրով էր կազմված, ու զարդարված էր Աթենա Սպալլասի ոսկյա պատկերով։ Նա մի քանի կոնֆետ կերավ իր ափսեից, որում նաև նշակարկանդակներ ու մոխրագույն թխվածքներ կային։ Զննեց ավելի փոքր իրերը, գրենական պիտույքներ և դպրոցական տետրակներ, ու մի պահ մոռացավ ամեն ինչ, ձեռքն առնելով մի գրչակոտ, որին ապակե փոքրիկ հատիկ էր ամրացված։ Հարկավոր էր այն միայն մոտեցնել աչքին, և դիմացը թերավոր շվեյցարական բնանկարի կախարդական խաղն էր հայտնվում։